Prevodi sa turskog na ukrajinski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford, koji u svom timu ima vrhunske stručnjake čija specijalnost je obrada sadržaja pisanim putem na turskom i ukrajinskom jeziku, ali isto tako i usmeno prevođenje, klijentima omogućuje i posebnu uslugu koja podrazumeva direktno prevođenje sa turskog jezika na ukrajinski. Upravo zahvaljujući tome što su deo tima i prevodioci i sudski tumači, svi naši klijenti na jednom mestu dobijaju najpre prevod bilo kog dokumenta, bez obzira da li je u pitanju lična ili poslovna, odnosno medicinska ili građevinska dokumentacija, ili su pak u pitanju prevodi sa turskog jezika na ukrajinski za pravna akta, tendersku dokumentaciju i tehničku, odnosno za ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, te ona koja su vezana za obrazovanje ili nauku. A zatim ih očekuje i usluga overe prevoda. Inače, za overu prevoda su zaduženi sudski tumači, koji će staviti svoj pečat na prevedena dokumenta tek kada budu utvrdili da su njihovi sadržaji u potpunosti isti kao i originalni. A da bi oni to mogli da učine, neophodno je da im klijenti obezbede originalne materijale, što mogu da učine prilikom dostavljanja sadržaja na prevod, uz mogućnost da ih pošalju preko kurirske službe i donesu lično, mogu i da originalna dokumenta pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, dok ih na mail šalju samo onda kada im je potrebno hitno prevođenje sa turskog jezika na ukrajinski, ali tada isto moraju dostaviti originale na uvid. Važno je naglasiti da se u tim situacijama zahteva od klijenata da originale dostave na najbrži od svih načina koje smo ovom prilikom pomenuli, a kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da im obezbede tako brzo prevođenje dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji. Kada je u pitanju preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata, klijenti to mogu učiniti lično i to u jednoj od naših poslovnica, ali isto tako mogu da se odluče i za opciju dostavljanja obrađenih dokumenata na kućnu adresu, uzevši u obzir da se to tretira kao dodatna usluga. Ona se naplaćuje direktno od klijenta i to po cenovniku kurirske službe koja vrši dostavu. Za obradu dokumenata je vrlo važan podatak koji se odnosi na overu apostil pečatom, čiji naziv je još i haški, i koji ne mogu da stave stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford. Razlog zbog čega oni ne mogu da izvrše overu haškim pečatom jeste što to ne spada u njihovu nadležnost, budući da se ova vrsta overe može dobiti samo u specijalnim državnim službama, i to onim koje se nalaze u okviru osnovnih sudova Republike Srbije. Baš iz tog razloga se klijentima i preporučuje da se raspitaju upravo u osnovnom sudu o tome, te da osim informacije da li je apostil pečat obavezan i za njihova dokumenta, dobiju isto tako i podatak u kom trenutku je potrebno izvršiti ovu overu. Naime, radi se o tome da se apostil pečat stavlja samo na neka dokumenta, i to upravo na ona koja određuje zakon, a da se na njih može najčešće staviti na dva načina, to jest ili pre nego što prevodilac i sudski tumač pristupe procesu obrade tog dokumenta, ili tek nakon što oni završe prevođenje i overu sudskog tumača. Samim tim što će klijent imati ove informacije, on će znati ne samo gde prvo nosi konkretna dokumenta, već i po kom principu se vrši overa, to jest koliko će trajati otprilike taj proces. Budući da kada se apostil pečat stavlja pre prevođenja i overe sudskog tumača, tada se prevode i sadržina dokumenta i tog pečata, pa samim tim taj proces i traje duže nego ovaj drugi koji smo pomenuli. Sve ostale sadržaje, poput na primjer tekstova, udžbenika i književnih dela, ali i reklamnih materijala, odnosno web sajtova i drugih sadržaja vezanih za oblast interneta, će također sudski tumači i prevodioci da obrade u ovoj kombinaciji jezika. A isto tako oni mogu da prevedu i članke iz novina, zatim različite vrste časopisa, kao i mnoge druge sadržaje. Važno je naglasiti da se ovdje ne zahteva dostavljanje originala na uvid, pa samim tim se podrazumeva da klijenti mogu da sadržaje na obradu dostave preko maila, a samo u slučaju da im tako najviše odgovara. Mogu na potpuno isti način i da ih dobiju nakon što prevodilac i sudski tumač budu završili sa njihovom obradom. Važno je da naglasimo i to da su u našem timu profesionalni titleri, to jest osobe koje mogu da pruže uslugu sinhronizovanja prevedenih audio i video sadržaja. Tako da klijente kod nas očekuju najpre prevodi sa turskog jezika na ukrajinski za serije i reklamne poruke, odnosno filmove različitih žanrova, kao i za sve vrste televizijskih, ali i radijskih emisija, a potom i njihovo sinhronizovanje ili titlovanje. Zainteresovanim klijentima ćemo pružiti i uslugu usmenog prevoda u pomenutoj kombinaciji jezika, a moramo da naglasimo da prevodioci i sudski tumači primjenjuju kako simultano, odnosno šapatno prevođenje, tako i konsekutivni prevod sa turskog jezika na ukrajinski. Svim onim klijentima kojima to bude odgovaralo ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Uz to možemo da izvršimo i redakturu za sve one materijale koji su loše prevedeni u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Prevođenje tenderske dokumentacije sa turskog jezika na ukrajinski. Klijenti koji zahtevaju direktan prevod dokumentacije za tendere sa turskog na ukrajinski jezik sada nemaju više apsolutno nikakvog razloga za brigu. I to ne samo zato što kod nas mogu da dobiju ovu uslugu, već i zato što ih očekuje njihova kompletna obrada. A zapravo je reč o tome da naš tim čine prevodioci i sudski tumači, koji na zahtev klijenata prvo prevode tendersku dokumentaciju, a potom tako urađene prevode overavaju i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, što je u stvari sudski tumač. Upravo na taj način naši klijenti dobijaju maksimalno kvalitetno obrađene sadržaje i mogu da ih predaju svakoj nadležnoj službi, kada imaju potrebu. Samo zbog postupka overe se i zahteva da klijenti dostave originalna dokumenta na uvid. Uz to im i preporučujemo da se raspitaju o apostil pečatu, to jest o ovoj vrsti overe za tendersku dokumentaciju ili bilo koja druga dokumenta za koja su potrebne direktni prevodi sa turskog na ukrajinski jezik. Inače, naši stručnjaci u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevode i sve ostale tipove dokumentacija, i to kako poslovnu, tako i građevinsku, odnosno ličnu, ali i medicinsku i tehničku dokumentaciju. U suštini to znači da će prevodilac i sudski tumač da obrade bilo koji dokument koji ulazi u sastav svih navedenih dokumentacija, a što podrazumeva kako obradu svih vrsta poslovnih izveštaja, odnosno faktura i statuta preduzeća, tako i rješenja o osnivanju pravnih lica, a zatim i osnivačkih akata preduzeća, poslovnih odluka i svih ostalih dokumenata koja spadaju u ovaj tip dokumentacije. Sem toga, kod nas dobijate i prevod sa turskog na ukrajinski jezik za specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i lekarske nalaze, ali i za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, te za deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje, odnosno za bilo koja dokumenta koja čine medicinsku, tehničku, građevinsku i ostale pomenute tipove dokumentacija. Pored toga možemo da uradimo i prevod za pasoš, dozvolu za boravak i radnu dozvolu, ali i za krštenicu, ličnu kartu, odnosno saobraćajnu i vozačku dozvolu, kao i mnoga druga dokumenta koja sada nismo pomenuli, a spadaju u lična. Klijentima ćemo omogućiti i direktan prevod sa turskog na ukrajinski jezik za ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a zatim će sudski tumač da izvrši i njihovu overu. Osim potvrde o visini primanja i potvrde o stalnom zaposlenju, odnosno potvrde o stanju računa u banci, prevodilac i sudski tumač klijentima omogućuju i obradu saglasnosti za zastupanje, odnosno uverenja o neosuđivanosti ili uverenja o nekažnjavanju, ali prevode i sva ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Pored toga, prevodimo i tekovine Evropske unije, presude o razvodu braka i sve vrste sertifikata, odnosno licenci, ali i ugovore, a zatim i punomoće za zastupanje, kao i sudske tužbe, rješenja i odluke, te sudske žalbe i ostala pravna akta. Sudski tumač i prevodilac će u skladu sa potrebama i zahtevima klijenata da izvrše i direktno prevođenje sa turskog na ukrajinski jezik, kako za diplome i dodatke diplomi, tako i za naučne patente i radove, odnosno za nastavne planove i programe fakulteta, zatim za potvrde o redovnom školovanju, prepise ocena i rezultate naučnih istraživanja, ali i za uverenje o položenim ispitima, te za diplomske kao i za seminarske radove i sva ostala dokumenta koja se tiču bilo oblasti obrazovanja, bilo oblasti nauke. Prevodi stručnih tekstova iz različitih oblasti, sa turskog na ukrajinski jezik. Prevodioci i sudski tumači koji su zaposleni u brojnim poslovnicama Akademije Oxford u celoj našoj zemlji, zapravo i nisu toliko zainteresovani za temu tekstova, a koji su vam potrebni prevedeni u navedenoj jezičkoj kombinaciji, i to prosto zato što oni mogu da izvrše prevod sa turskog jezika na ukrajinski za stručne tekstove iz bilo koje oblasti. Podrazumeva se da će oni isto tako da prevedu i one tekstove koji su namenjeni javnom plasiranju, to jest popularne, a njihova tema može da bude vezana za ma koju od navedenih oblasti. Psihologija, građevinska industrija, menadžment, sociologija, ekologija i zaštita životne sredine, zatim filozofija, komunikologija, turizam, marketing i farmacija, ali i bankarstvo, informacione tehnologije, medicina, financije, nauka, pravo, ekonomija, politika i druge. Klijentima ćemo po potrebi da omogućimo i obradu književnih dela, ali isto tako i udžbenika, a možemo da izvršimo i direktan prevod sa turskog jezika na ukrajinski, kako za novinske članke, tako i za ilustrovane, ali i mnoge druge vrste časopisa, kao što su stručni, dečiji i drugi. Po potrebi prevodilac i sudski tumač pružaju i usluge usmenog prevoda u ovoj kombinaciji, a da bismo ponudu izradili u skladu sa pravilima, to jest da bi usmeni prevodi sa turskog jezika na ukrajinski u potpunosti ispunili očekivanja organizatora i svih učesnika, vrlo je važno da budemo upoznati sa svim relevantnim detaljima u vezi sa organizacijom događaja. Podaci o prostoru u kome treba da bude održan, trajanje događaja, broj učesnika koji se očekuje, princip organizacije i ostalo. Sve ovo se zahteva od klijenata isključivo zato što naši stručnjaci pružaju sve tri vrste ove usluge, odnosno simultano i konsekutivno, kao i šapatno prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Imajte na umu da se svaka od tih usluga primenjuje za tačno određeni tip događaja, te da je vrlo važno da posjedujemo informacije o njegovoj organizaciji, a na osnovu kojih i stručnjaci u našem timu odlučuju koja tačno usluga tom prilikom treba da bude primenjena. Trebalo bi da znate i da oni klijenti za čiji događaj je potrebno primijeniti simultano prevođenje sa turskog jezika na ukrajinski, kod nas mogu da izvrše i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. U mogućnosti smo i da svakome ko ima urađene prevode u ovoj jezičkoj kombinaciji ponudimo uslugu njihove redakture, a kada je potrebno izmeniti određene detalje, jer ti prevodi sa turskog jezika na ukrajinski nisu visokog kvaliteta. Ovde naglašavamo da uslugu redakture isključivo vrše lektori i korektori, koji su za nju i specijalizovani. Prevod informativnih emisija sa turskog jezika na ukrajinski. Svaki klijent koji zahteva prevođenje informativnih emisija sa turskog na ukrajinski jezik, bez obzira da li bi one trebalo da budu emitovane na radiju ili televiziji, može kod nas da dobije i dodatnu uslugu, koja se odnosi kako na njihovo sinhronizovanje, tako i na njihovo titlovanje. Upravo na taj način naši klijenti imaju mogućnost da u relativno kratkom roku dobiju televizijske i radijske informativne emisije, koje će moći da prikazuju praktično odmah pošto preuzmu prevedene sadržaje. Uz to prevodilac i sudski tumač obrađuju emisije zabavnog karaktera, kao i obrazovne, ali i dečije i druge vrste, a na zahtev klijenata vrše i direktan prevod sa turskog na ukrajinski jezik za animirane, odnosno crtane i dokumentarne, kao i za igrane filmove, serije, reklamne poruke i sve ostale video i audio sadržaje. Sve one materijale koji se tiču oblasti marketinga će takođe sudski tumač i prevodilac, kada je potrebno, da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji, zahvaljujući činjenici da oni znaju šta znači dobar marketing tokom obrade brošura, PR tekstova, reklamnih plakata i letaka, odnosno flajera, kataloga i drugih sličnih materijala, će da prilagode reklamnu poruku pravilima ciljenog jezika, a upravo zahvaljujući tome će svim onim potencijalnim klijentima kojima je ukrajinski jezik maternji ili se njime služe, da omoguće upoznavanje sa konkretnom uslugom ili proizvodom koji se na taj način reklamira, te na taj način i postižu primaran cilj obrade ovih materijala, jer se klijenti prvo upoznaju sa onim što će se reklamirati, a zatim i počinju da koriste konkretnu uslugu ili kupuju taj proizvod. U okviru našeg tima su i oni stručnjaci koji su u potpunosti upoznati sa pravilima optimizovanja web sadržaja za internet pretragu, tako da će oni da izvrše na vaš zahtev prevođenje sa turskog na ukrajinski jezik za bilo koju vrstu sadržaja koja ima veze sa oblašću interneta. A to znači da će sudski tumači i prevodioci u toku obrade web kataloga, sajtova i online prodavnica, odnosno softvera, bilo koji programi ili aplikacije, a kada se to zahteva, da se rukovode smernicama koje navodi SEO, Search Engine Optimization, i na taj način da pruže priliku prevedenim materijalima da poboljšaju svoju poziciju u globalnoj pretrazi. Cena prevoda sa turskog na ukrajinski jezik je 2600 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa turskog na ukrajinski jezik sa overom sudskih tumača je tačno 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.